Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoi në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju do mos do të ktheheni në fen tonë." E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se mbështetja e verbër e vendeve perëndimore, veçanërisht e Shteteve të Bashkuara për Izraelin, u ka dhënë sionistëve një nxitje për të intensifikuar krimet e tyre dhe për të vazhduar gjenocidin kundër popullit palestinez në Gaza. Katastrofa e rëndë që po ndodh në rajon është rezultati politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbështetësve të tjerë perëndimor të regjimit sionist, të cilat janë të dënuara të dështojnë, tha Reisi të hënën në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Ai përshëndeti qëndrimin pozitiv të Rusisë në dënimin e krimeve të luftës dhe gjenocidit të Izraelit në Gaza dhe paralajmëroi për përhapjen e mundshme të luftës në pjesë të tjera të rajonit. Duke pasur parasysh zhvillimet aktuale në Gaza, ekziston mundësia e zgjerimit të fushës së luftës dhe konfliktit në fronte të tjera. Në një rast të tillë, do të jetë më e vështirë të kontrollohet situata, tha presidenti iranian. Zoti Reisi u bëri thirrje të gjitha vendeve dhe qarqeve ndërkombëtare përfshirë Rusinë si një nga anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të luajnë një rol më efektiv në ndalimin e krimeve të luftës të regjimit izraelit në Gazën e rrethuar. Ai shpjegoi se regjimi izraelit ka përdorur gjenocidin dhe krimet kundër civilëve të pambrojtur në Gaza për të kompensuar disfatat e tij të turpshme. Presidenti iranian theksoi se bombardimet e gjera dhe përdorimi i armëve dhe pajisjeve të rënda dhe jo konvencionale kundër zonave të banuara, si dhe detyrimi i një popullsie të madhe të largohen nga shtëpitë e tyre, janë padyshim ndër shembujt e qartë të krimeve kundër njerëzimit. Irani ka njoftuar vazhdimisht se mbështetja për Palestinën është ndër prioritetet e politikës së jashtme të Republikës Islamike, por grupet e rezistencës janë të pavarura në marrjen e vendimeve, shtoi presidenti Reisi. Nga ana e tij, presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia ndan të njëjtën analizë me Iranin në lidhje me shkaqet e krizës aktuale në Gaza, dhe shtoi se nuk ka asnjë justifikim për sulmet e gjera të Izraelit në një zonë të dendur me më shumë se 2 milion banor të pambrojtur. Presidenti rus i kërkoi regjimit izraelit të ndaloj urgjentisht agresionin e tij, duke paralajmëruar se një operacion toksor në Gaza do të ishte i kushtueshëm dhe do të kishte pasoja shumë të rënda ushtarake dhe humanitare. Rusia është e shqetësuar për përhapjen e konfliktit aktual në zonat të tjera, shtoi Putin. Irani ka paralajmëruar për pasojat negative të veprimeve çnjerëzore të regjimit izraelit kundër palestinezëve në dritën e fushatës së tij mizore ushtarake kundër rripit të Gazës. Duke folur në një konferencë javore për shtyp në Teheran të hënën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Nasser Kanani tha se grupet e rezistencës me bazë në Gaza po luftojnë regjimin okupues të Tel Avivit në emër të të gjithë kombit palestinez. Ai kritikoi narrativën e shtrembëruar të mass medias perëndimore në lidhje me atë që po ndodh kundër popullit të pambrojtur të Gazës, duke thënë se ata kërkojnë të shfaqsojnë shtypësit dhe të ndryshojnë vendin e tyre me atë të të shtypurve. Rezistenca është e drejta e pamohueshme e kombit palestinez. Regjimi sionist e ka humbur betejën dhe zhvillimet e fundit tregojnë qartë disfatën e tij përballë frontit të rezistencës palestineze. Për të kompensuar humbjen, regjimi sionist ka përdorur të gjitha mjetet në dispozicion kundër palestinezëve, tha Zoti Kanani. Gjithashtu, diplomati i lartë iranian i përshkroi veprimet izraelite në Gaza si një krim lufte, duke vënë duke përdorimin e përsëritur të armëve të ndaluara ndërkombëtarisht nga Izraeli kundër civilëve, si dhe vendimin e Tel Avivit për të ndërprerë furnizimet me ujë, ushqime dhe ilaçe për popullsinë në Gaza. Opinioni publik botëror është zgjuar. Jemi dëshmitar se kombet të ndryshme po e japin ndjeshëm mbështetjen e tyre për kombin palestinez. Irani ka theksuar vazhdimisht se zgjatja e status quo-s mund të trazojë atmosferën në rajon, tha Zoti Nasser Kanani. Më tej në fjalën e tij, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi: "Nëse një politikë e tillë shnjerëzore vazhdon, të gjitha opsionet janë të mundshme. Rezistenca në rajon nuk do të mbyllë syt para krimeve të sionistëve. Vazhdimi i këtyre kushteve mund të rrezikojë paqen rajonale. Është përgjegjësia e të gjithëve në mbar botën që të përballen me veprimet e sionistëve." Kanani argumentoi gjithashtu se operacioni Stuhia Al-Aqsa i nisur nga lëvizjet e rezistencës palestineze me bazë në rripin e Gazës, në natyrë ishte thjesht indigjen, duke hedhur poshtë në mënyrë të prerë pretendimet e pabazat të medias amerikane për përfshirjen e mundshme të Iranit, dhe duke i quajtur ato pjesë e përpjekjeve për të ndalur opinionin publik botëror të sfidojë mbështetjen pa kushte të Washingtonit për krimet dhe mizoritë izraelite kundër palestinezëve. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit ka lavdëruar operacionin anti-izraelit nga grupet e rezistencës palestineze me bazë në Gaza, duke i quajtur atë si hapi fillestar drejt rrëzimit të shpejt të regjimit pushtues sionist. General Major Hussein Selami i bëri komente të hënën, teksa e përshkroi operacionin Al-Aqsa të udhëhequr nga Hamasi kundër regjimit izraelit më 7 tetor, si një ngjarje që ekspozoi entitetin e palishëm sionist përballë një tërmeti politik dhe të sigurisë. Duke theksuar se lufta në rripin e rrethuar të Gazës ishte faza e parë në rënjën e hershme të regjimit të rrem sionist, ai tha se operacioni Al-Aqsa kishte një aspekt taktik në aspektin gjeografik, por sfera e ndikimit të tij shtrihej në të gjithë globin. Sot, siç pranohet nga të gjithë, regjimi sionist jo vetëm që ka pësuar disfat, por edhe është poshtëruar dhe Hamasi i vetëm dhe pa u mbështetur në asnjë fuqi tjetër, i ka shkaktuar një disfat të madhe regjimit okupator sionist, shtoi shefi i Gardës Revolucionare të Iranit. Më tej, General Major Hussein Selami nënvizoi se regjimi pushtues nuk do të mund të rikuperohej nga një disfat kaq poshtëruese, pavarësisht përpjekjeve të tij të dëshpëruara. Pavarësisht se çfarë do të bëjnë sionistët në të ardhmen, regjimi sionist nuk mund të rikuperohet nga një poshtërim i tillë, tha ai duke shtuar. Iluzionet e madhështisë së Izraelit u shembën me operacionin e Hamasit dhe realiteti i pafuqishmërisë së tij u zbulua për të gjithë. Duke theksuar se bombardimi i ndërtesave të banimit nuk është shenjë e fuqisë dhe kundërshton çdo logjikë njerëzore, General Major Hussein Selami tha: Sot, identiteti i rrem i regjimit sionist është shkatëruar dhe asgjë tjetër nuk ka mbetur prej tij përveç se një guask e zbrazët. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian theksoi se koha për gjetjen e zgjidhjeve politike për zhvillimet në Palestinë po mbaron. A i bëri këto komente për mes rrjeteve sociale duke theksuar se sot ka biseduar me homologët e tij nga Malajzia, Tunizia dhe Pakistani. Ministri i jashtëm iranian tha se rezistenca është një drejt legjitime për të dhënë fund pushtimit të Palestinës, duke shtuar se fronti rezistencës është plotësisht i përgatitur për të përgjigjur luftënzitjes së regjimit sionist. Si pas vlerësimit tonë, rezistenca është plotësisht e përgatitur për t'ju përgjigjur luftënzitjes së sionistëve, tha të hënën Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me homologun e tij tunizian Nabil Amar. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për të lehtësuar rrethimin humanitar dhe për të ofruar ndihmë humanitare, duke përfshirë dërgimin e ndihmës mjekësore dhe ushqimore përmes Egjiptit, tha ministri i jashtëm iranian. Amir Abdullahian nënvizoi nevojën për ndalimin e menjëhershëm të masakrës dhe krimeve të luftës të regjimit sionist në Gaza, si dhe urgjencën e dërgimit të shpejt të ndihmave humanitare në këtë rajon. Nga ana e tij, ministri i jashtëm tunizian Nabil Amar tha se Tunizia ndante të njëjtin qëndrim me Iranin në lidhje me çështjen palestineze dhe theksoi domosdoshmërinë e përfundimit të menjëhershëm të vrasjes së civilëve të pafajshëm në Palestinë. Veprimet brutale të regjimit sionist nuk përputhen me asnjë standard njerëzor, ligjor apo historik. Masakra e organizuar nga ky regjim është e pajustifikueshme dhe ngjarjet e vazhdueshme në Gaza sot po minojnë besueshmërinë e vendeve që mbështesin qëndrimet e këtij regjimi, tha ministri i jashtëm i Tunizis. Që nga fillimi i konfliktit në Palestinë, Irani ka nisur një fushatë diplomatike për të ndihmuar në përfundimin e krimeve sioniste kundër popullit të shtypur të Gazës. Brigadat Ezedin Kasam, krahu i armatosur i Levizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, ka njoftuar për kryerjen e sulmeve të reja raketore kundër aeroportit Ben Gurion në Tel Aviv. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve IRNA të hënën, një reporter i kanalit Al Jazeera raportoi se sirenat e alarmit u dëgjuan në një zonë midis Kutsit të Shenjtë dhe Tel Avivit, si dhe në disa koloni sioniste në qendër të Palestinës së pushtuar. Zhurma e sirenave të alarmit ka rënë në zonën Modin, midis Kutsit të Shenjtë të pushtuar dhe Tel Avivit në qendër të Palestinës së pushtuar. Nga ana tjetër, brigadat Ezedim Kasam njoftuan për kryerjen e sulmeve me raketa në aeroportin Ben Gurion në Tel Aviv dhe e konsideruan këtë sulm si një reagim ndaj krimeve të pushtuesve sionist në rripin e Gazës. Zyra për informime qeverisë në rripin e Gazës ka njoftuar për vazhdimin e sulmeve ajrore të regjimit sionist ndaj këtij rajoni dhe për rritjen e numrit të viktimave civile palestineze që tashmë ka shkuar në 2808 të vdekur. Sipas raportit të SN-s të kanalit televiziv Al Jazeera, Zyra për informim e qeverisë në rripin e Gazës njoftoi sot se numri i fundit i të vrarëve palestinez nga agresioni i regjimit sionist në Gaza ka shkuar në 2808 persona. Ky burim njoftoi gjithashtu se 10.859 persona janë plagosur që nga fillimi i sulmeve ajrore të regjimit sionist në rripin e Gazës. Fëmijët dhe gratë e pafajshme janë viktimat më të mëdha të sulmeve njerëzore dhe brutale të ushtrisë sioniste në Gaza. Gjatë një bisede telefonike të hënën më 16 tetor, presidenti i Rusisë dhe ai i Sirisë kërkuan ndalimin e bombardimeve dhe rrethimit të banorëve të pafajshëm të Gazës, dhe theksuan nevojën për dërgimin sa më të shpejt të ndihmave humanitare për civilët. Biseda telefonike mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit sirian Bashar Assad u fokusuan në konfliktet e fundit në Gaza. Të dy palët diskutuan veçanërisht mënyrat për t'i dhënë fund sulmeve izraelite në rripin e Gazës, se raportoi Agjencia Ruse e Lajmeve të ASS. Presidenti rus Vladimir Putin kishte tërhequr më parë një paralele midis blokadës totale të vendosur nga regjimi izraelit në rripin e Gazës dhe rrethimit të Leningradit gjatë epokës naziste. Po shfaqen skenar vicioz duke përfshirë atë që karakterizohet nga masat ushtarake dhe civile të marra kundër Gazës, e cila është e krahasueshme me rrethimin e Leningradit gjatë luftës së dytë botërore, tha presidenti rus. Për më tepër, ministri i jashtëm egjiptian Sameh al-Shukri, i cituar nga kanali televiziv Al Jazeera, njoftoi se regjimi izraelit deri më tani kishte penguar mbërritjen e ndihmave humanitare në rripin e Gazës. Të gjitha përpjekjet duhet të fokusohen në depërshkallëzimin ushtarak dhe në dërgimin e menjëhershëm të ndihmave humanitare në Gaza, tha kreu i diplomacisë egjiptiane Sameh al-Shukri. Ndërkohë, agjensia e lajmeve Fars njoftoi se Yossi Milman, gazetar dhe korrespondent i fushës së sigurisë së Izraelit, shkroi në faqen e tij personale në rrjetin social X se 1815 sionist janë vrarë në sulmin e luftëtarëve të Hamasit dhe identiteti i 455 prej tyre ka mbetur ende i panjohur. Në këtë raport, Milman shtoi, midis tyre 1000 civil, 291 personel ushtarak, 10 oficer të shabak dhe 54 oficer policie janë në mesin e të vrarve, ndërsa të zhdukur janë edhe 5 punonjës të policisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar natyrës terroriste dhe kërcënuese të mujahedinëve Khalq, si dhe qëndrimit të Evropës ndaj këtyre terroristëve. Ju ftojmë të na ndiqni. ai ka hapur syt Evropa ndaj natyrës terroriste dhe kërcënuese të MEK? Sekretari I përgjithshëm I Fondacionit Habilian, duke theksuar në këtë se vera e këtij viti mund të konsiderohet verë më e ndryshme për grupin terrorist MEK, ka thënë: Qeveria e Francës me anë të një veprimi të rëndësishëm, më 19 qershor të këtij viti deklaroi se ka ndaluar organizimin e tubimit vjetor të grupit MEK në rrethinën e Parisit. Edhe pse organizata terroriste MEK në fund të fundit ka arritur që në forma dhe mënyra të ndryshme të paqarta dhe në përmjet një vendimi të gjykatës të organizoj programin e vetë, mirëposulmet me deklaratat të krerëve të grupit terrorist MEK ndaj qeverisë së Francës, kanë treguar se kjo ishte ngjarje e paparashikueshme dhe te përshqetësuese për këtë organizatë terroriste. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Seyed Mohammed Javad Hashiminejad në një artikull të publikuar me titull Ai ka hapur syt Evropa ndaj natyrës terroriste dhe kërcënuese të grupit MEK, ka shkruar: Grupi terrorist MEK për shumë vite në shtetet perëndimore dhe sidomos në shtetet Evropës ka zhvilluar propagandën e vet dhe ka bërë një lobim të gjerë me disa politikanë perëndimor. MEK, pavarësisht faktit se ka filluar veprimet e veta terroriste qysh para fitores së revolucionit islamik në Iran, ndërsa edhe pas fitores së revolucionit islamik në Iran, ka kryer sulme terroriste dhe ka vrarë me mira qytetar të thjeshtë dhe funksionar shtetëror iranian. E megjithatë shumë lehtë është mbështetur nga shtetet perëndimore. Natyra e organizatës terroriste të MEK është hapur në shtetet perëndimore. Dhe ata në mënyrë shumë të lirë janë futur në institucionet parlamentare të shteteve evropiane dhe kanë zhvilluar kontakte me deputet dhe përfaqësues të partive politike të vendeve perëndimore. Pavarësisht faktit se organizata terroriste MEK për rreth 7 vjet ka qenë në listën e organizatave terroriste të Bashkimit Evropian, mirëpo hiqja e emrit të MEK nga kjo listë është bërë shkak që krerët e kësaj organizate terroriste fituan më shumë liri për veprim dhe manovrimin e politikanëve të korruptuar perëndimor, të cilët tani I shikonin duart e veta më të liruara për bashkëpunimin me organizatën terroriste MEK. Krerët e organizatës terroriste MEK, gjatë gjithë këtyre viteve, me anë të mashtrimeve dhe duke keq përdorur mos informimin apo lakmin financiare të politikanëve dhe duke paraqitur mbrapsht të vërtetat dhe aktivitetet e tyre, me emra mbules dhe të pavërtet, janë munduar të prezantojnë një imazh më të ndryshëm dhe të pavërtet nga natyra originale e tyre.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, vera e këtij viti mund të konsiderohet një verë më ndryshe për organizatën terroriste MEK. Qeveria e Francës me anë të një veprimi të rëndësishëm më 19 qershor të këtij viti deklaroi se ka ndaluar organizimin e tubimit vjetor të grupimit MEK për rrethinën e Parisit. Edhe pse organizata terroriste MEK në fund të fundit e ka arritur që në forma të ndryshme të paqarta dhe nëpërmjet një vendimi të gjykatës të organizoj programin e saj, mirëpo sulmet me deklaratat të krerëve të grupit terrorist MEK ndaj qeverisë së Francës kanë treguar se kjo ishte një ngjarje paparashikueshme dhe tepër shqetësuese për këtë organizatë terroriste. Një ditë pas deklarimit të kësaj ndalese nga qeveria e Francës me 10 forca të policisë së Shqipërisë, me vendim të gjykatës së lartë kundër terrorizmit të Shqipërisë, hynë në kampin e organizatës terroriste MEK në Manzë dhe gjatë këtij operacioni policia shqiptare konfiskoi një numër të konsiderueshëm sistemesh kompjuterike dhe mjetesh komunikuese nga terroristët e MEK. Antarët e grupit terrorist MEK u konfrontua në mënyrë të dhunshme me policinë shqiptare gjatë këtij operacioni dhe autoritetet e Shqipërisë deklaruan se grupi MEK ka kryer veprime të palishme të cilat janë në kundërshtim me marrëveshjen e nënshkruar me autoritetet e Tiranës. Në më pak se një muaj më vonë, saktësisht në datën 13 korrik të këtij viti, Parlamenti i Evropës, i cili gjatë viteve të fundit njihet për qëndrimet e tij anti-iraniane, dhe gjithnjë në këtë institucion ndodheshin disa deputet të cilët mbështesnin organizatën terroriste MEK, miratoi një rezolut që në një pjesë të saj janë bërësun me të ashpra ndaj grupit terrorist MEK. Kjo rezolut e quajtur me titull Rekomandime për korrigjimin e rregullave të Parlamentit e Evropës në lidhje me transparencën, sinqeritetin, përgjegjësinë dhe luftën kundër korrupsionit, është miratuar si rezultati formimit të Komisionit Special për ndërhyrje të huaj në procese demokratike të Bashkimit Evropian, që përfshin propagandën e keqe, forcimin e sinqeritetit, transparencës dhe përgjegjësisë në Parlamentin e Evropës. Organizata terroriste MEK, që nga shumë vite më pare deri më tani, me forma dhe mënyra të ndryshme, ka bërë përpjekje të gjëra për të fituar mbështetjen e politikanëve perëndimor, në mënyrë që duke paraqitur një imazh të arsyeshëm dhe të pranueshëm nga vetja e saj, të pranoi të kaluarën e vetë të zezë dhe terroriste. Parlamenti i Evropës në rezolutën e vet e ka prezantuar grupin terrorist MEK si një organizatë e cila është akuzuar për krijimin e frikës, kryerjen e torturave dhe vrasjen e antarëve të vet iranian në diasporë, si dhe përdorur metoda agresive dhe të paqarta për t'u takuar me deputetët e Parlamentit Evropian, si për shembull fshehjen e varësisë së vërtetë të personave ndaj këtij grupi. Kjo është hera e parë që një institucion i lartë në Evropë bën deklarata dhe rezolutë të tillë kaq të hapur ndaj grupit terrorist MEK. Në një pjesë tjetër të kësaj rezolute, Parlamenti i Evropës flet edhe për sjelljen dhe veprimet mashtruese të grupit terrorist MEK dhe thot: kjo organizat ka futur emrat e disa deputetëve të Parlamentit Evropian si nënshkrues të disa letrave të cilat kur nuk i kanë nënshkruar ato letra, ose si organizator të përbashkët të disa konferencave të cilat ata kur nuk i konfirmuan ato konferenca. Edhe para këtij veprimi të Parlamentit të Evropës, shumë vëzhgues dhe hulumtues të ndryshëm iranian dhe jo iranian kanë theksuar këtë çështje të fundit, të cilën e ka pohuar vetë Parlamenti i Evropës, se organizata terroriste MEK gjithnjë në listën e personaliteteve të cilën e ka publikuar si mbështetës të kësaj organizate, ka futur edhe emrat e disa personaliteteve pa informuar fare ata dhe pa lejen e tyre. Do të thot në mënyrë të rrejshme. Një çështje rëndësishme është kjo, që edhe disa personalitete, emri të cilëve është futur në listën e mbështetësve të MEK me lejen e tyre, në realitet nuk ishin të informuar dhe nuk e dinin se organizatat të cilën janë duke mbështetur ata është grupi terrorist Mojahedine Khalq. Të nderuar miq, këtu minutave të programit on për sot i erdhi fundi. Ne ju lëmën për kujdesjen e Zotit të madhërishëm dhe fuqiplot. Deri në programin e ardhshëm, mirëdites.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran. Në edicionet e kaluara, thamë se në veri perëndim të Iranit, ndodhet një rajon i zhvilluar me emrin Azerbajxhan, i cili ndahet në tre provinca, Azerbajxhani Lindor, Azerbajxhani Perëndimor dhe Ardebil. Në disa edicionet e kaluara, u njohëm me provincën e bukur të Azerbajxhanit Lindor. Në këtë edicion, do të udhëtojmë në provincën Azerbajxhani Perëndimor për të njohur me bukurit e kësaj province. Në fund të pjesës veri perëndimore të Iranit dhe në kufi me Republikën e Azerbajxhanit, Turqinë dhe Irakun, shtrihet provinca e Iranit me emrin Azerbajxhani Perëndimor. Kjo provincë në jug dhe lindje kufizohet me provincat Kurdistan, Azerbajxhani Lindor dhe Zanjan të Iranit. Provinca Azerbajxhani Perëndimor, duke llogaritur edhe liçenin Urumiye, ka një sipërfaqe mbi 43.000 kilometra katror. Liçeni Urumiye, i cili është liçeni më i madh i rrafshnaltave të Iranit, ndodhet mes provincave Azerbajxhani Lindor dhe Azerbajxhani Perëndimor, por pjesa më e madhe e sipërfaqes së këtij liçeni shtrihet në provincën Azerbajxhani Perëndimor. Azerbajxhani Perëndimor është një prej rajoneve malore të Iranit dhe mbi 70% të sipërfaqes së kësaj province e përbëjnë malet dhe bjeshkët. Pjesa tjetër e sipërfaqes së kësaj province përbëhet nga ulëtësirat bregdetare ose fushat mes bjeshkëve, të cilat konsiderohen qendrat më të rëndësishme të popullsisë dhe jetës ekonomike të kësaj province. Provinca Azerbajxhani Perëndimor kryesisht është në ndikimin e klimës së lagësht të Oqeanit Atlantik dhe të detit mesdhe. Mirpo në disa muaj të dimrit, rrymat të ftohta të ajrit nga pjesa veriore ushtrojnë ndikim mbi klimën mesdhetare të këtij rajoni dhe si rezultat shkaktojnë rënje të mëdha të temperaturës. Nga aspekti i klimës, Azerbajxhani Perëndimor, ashtu si Azerbajxhani Lindor, ka një klimë të ftohtë dhe të lagësht. Gjatë stinës së dimrit, në këtë rajon mbi zotërojnë dimra të ftohtë dhe me dëbor, ndërsa gjatë stinës së verës temperaturat janë mesatare. Nga aspekti sasisë së rreshjeve, Azerbajxhani Perëndimor është një prej rajoneve me rreshje më të mëdha në të gjithë Iranin. Rreshjet e shumta të shiut dhe të dëborës së bashku me tokën pjellore kanë bërë që sipërfaqja e kësaj province gjithnjë të jetë mbuluar me gjelbërim, duke përfshirë malet dhe kullotat dhe shpatet e bjeshkëve kufitare, në të cilat ka rreshje më të mëdha. Mirpo mali më i rëndësishëm i kësaj province ndodhet në rajonin Sardasht. E gjithë sipërfaqja e maleve artificial në provincën Azerbajxhani Perëndimor arrin në 320 hektar në pjesë të ndryshme. Është interesante ta dini se një sipërfaqe e gjerë e provincës Azerbajxhani Perëndimor është mbuluar me kullota të shkëlqyera dhe në të cilat zhvillohen bimë të ndryshme si bari dhe lule të ndryshme. Kullotat e pasura janë bërë shkak që Azerbajxhani Perëndimor të shndërohet në një prej qendrave të rëndësishme për zhvillimin e baktive. Për shkak të tokave pjellore të Azerbajxhanit Perëndimor, kjo provincë gjithashtu konsiderohet një prej rajoneve të rëndësishme bujësore të Republikës Islamike të Iranit dhe në këtë rajon kultivohen lloje të ndryshme të produkteve bujqësore. Vreshtaria në këtë provincë ka një famë të madhe. Në Azerbajxhanin Perëndimor kultivohen mbi 20 lloje të rrushit të njohur, ku një pjesë e tij konsumohet brenda Iranit, por pjesa më e madhe e tij eksportohet jashtë Iranit në formë rrushi të terur ose përpunohet në fabrikat vendore për produkte të ndryshme. Fushat bujqësore dhe kullotat e shumta dhe bimët me lule, si dhe kushtet e tjera natyrore, janë bërë shkak që Azerbajxhani perëndimor të shndërohet në një prej qendrave më të rëndësishme për kultivimin e bletarisë dhe prodhimin e mjaltit. Në të gjitha qytetet e kësaj province prodhohet mjalt, mirë po qendra më e rëndësishme për prodhimin e mjaltit është qyteti Nakhte dhe rajoni Ashnuje, ku bletët kultivohen edhe në formë natyrore dhe në përbjeshk të ndryshme. Provinca Azerbajxhanit perëndimor nga aspekti popullsis është një prej provincave me dendësi të madhe të popullsis në Iran. Një pjesë e popullsis e kse province përbëhet nga fiset e ndacake. Duhet a dini se një pjesë të madhe të pjesës perëndimore të Iranit dhe sidomos në vargmalet Zagros, që pjesa veriore e tyre shtrihet në provincën e Azerbajxhanit perëndimor, është një prej territoreve më të rëndësishme për jetën e fiseve endacake në Iran. Popullsia e Azerbajxhanit perëndimor kryesisht janë besimtarë të fesë islame. Turqit, Azeri dhe Kurdët janë grupet më të mëdha etnike që jetojnë në këtë provincë. Kurdët jetojnë në pjesën më të lartë perëndimore dhe jugore të kësaj province, ndërsa turqit Azeri jetojnë në fushat rreth liçenit Orumie dhe një pjesë e tyre jetojnë në fushat veriore dhe juglindore të kësaj province. Gjithashtu, në këtë provincë jetojnë edhe minoritetet të tjera fetare si komuniteti Asirian dhe Armen, sidomos të qytetin Orumie. Qyteti Orumie, i cili është dhe qendra e provincës Azerbajxhani perëndimor dhe qyteti më i madh i kësaj province, që nga kohërat e lashta ka qenë një qytet në të cilin jetonin grupe të ndryshme etnike dhe fetare, dhe ky qytet njihet për bashkëjetesë paqësore mes këtyre grupeve etnike dhe fetare. Tani, pasi përmendëm qytetin Orumie, më mirë është që vizitën tonë në këtë provincë ta fillojmë nga qyteti Orumie. Qyteti Orumie është qendra e provincës Azerbajxhani perëndimor dhe shtrihet në një ultësir bregdetare me gjatësi 70 deri në 30 kilometra skaj liçenit Orumie. Pozita këtij qyteti, në kohën që kalon drejt Kaukazit, Armenisë, Azisë Vogël dhe Mesopotamisë nga njëra anë, dhe shtrirja e tij në brigjet e liçenit Orumie nga ana tjetër, i ka dhënë një pozitë të veçantë këtij qyteti antik. Orumie është një prej qendrave më të zhvilluara të civilizimit në rrafshnaltën e Iranit. Kodrinat dhe komplekset e shumta antike, që ndodhen 6 kilometra në juglindje të qytetit Orumie, dëshmojnë këtë fakt historik. Historiku i lasht i këtij qyteti, në bazë të mbishkrimeve mbi pllaka të ndryshme, daton që nga 2000 vite para erës së re. Në disa prej shkrimeve të historianëve islamik, thuhet se Orumie ishte edhe vendlindja e Zoroastrës, Zarathustras. Ndoshta për këtë arsye, qyteti i Orumies në të kaluarën e lasht ka qenë një prej qendrave më të mëdha fetare. Dëshmit historike tregojnë se perandorët romak shumë herë kanë sulmuar ushtarakisht këtë qytet për të pushtuar faltoren e Zoroastrës. Pas shpalljes së Islamit, qyteti Orumie, pas qytetit Merahe, u shndërrua në qytetin e dytë më të madh të Azerbajxhanit dhe sipas Ibn Hugal, udhëpërshkruesit të njohur musliman, Orumie në shekullin e 4 të Hijri Kameri ishte një qytet i zhvilluar dhe në përmasat të qytetit Merahe dhe kishte një tregti të zhvilluar. Yaghut Hamavi, historian dhe gjeograf i shekullit të 7 Hijri Kameri, e barazbrefshëm me shekullin e 13 sipas kalendarit të Krishter, gjithashtu në librin e tij Mu'jamul Buldan shkruan: "Unë qytetin Orumie e kam vizituar në vitin 616 Hijri Kameri, i barazbrefshëm me vitin 1220 të erës së re, dhe ai është një qytet i bukur dhe me shumë begati, me fruta dhe perime të shumta dhe kopshte të bukura dhe klim të shëndetshme dhe me ujë të shumtë."
përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona juftojmë të ndiqni një emision kushtuar transmetimeve islame dhe haditheve të kësaj feje hyjnore. Juftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në transmetimet islame thuhet se muslimanët me njëri tjetrin janë sikur strukture vetme, që të gjithë pjesët e saj e mbajnë njëra tjetrën. Ky mësim islam është prezantuar nga ana e Kuranit të shenjtë si një prej rrugëve më efikase për të ruajtur dhe forcuar shoqërinë fetare. Kjo është për arsye se në hijen e vëllazërisë shtohet dashuria, uniteti dhe bashkëpunimi i individëve, dhe shoqëria mbrohet përballë shumë devijimeve shpirtërore, shoqërore dhe fetare. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për temën e vëllazërisë islame. Në ndiqni në vazhdim. Islami është feja e dashurisë, mirësjelljes dhe sinqeritetit, që me moton besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit, i ka dhuruar solidaritet dhe një llojshmëriu umetit islam. Tani sa më i fortë jetë besimi i individëve, aq më shumë thellohet lidhja dhe dashuria mes tyre. Imam Xhafer Sadiku a.s. në këtë lidhje ka thënë: e vërteta e besimit të robit nuk plotësohet deri atëherë kur ai ta dojë vëllain e vet. Gjithashtu, Imam Xhafer Sadiku a.s. në një transmetim tjetër ka thënë: prej shenjave të devotshmërisë fetare të njerëzit është kjo, që ai të dojë vëllain e vet fetar. Dashuria mes vëllezërve fetar bëhet shkak për dinamizmin, sigurinë dhe qetësinë në shoqërinë islame. Lidhja e dashurisë së njerëzve të cilët bëjnë hapa në rrugën e sigurisë dhe mirëqenies së njëri tjetrit konsiderohet vlerë e madhe. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: për çdo gjë ekziston një mjet me anë të cilit njeriu gjen qetësi dhe mirëqenie, ndërsa besimtari me ekzistencën e vëllait të tij prej besimi gjen qetësi dhe mirëqenie. Më interesant është kjo, që Imam Aliu a.s. kërkon nga besimtarët musliman të garojnë me njëri tjetrin në dashuri dhe mirësjelljen ndaj njëri tjetrit. Në realitet, vëllai fetar është sikur një mbështetës dhe ndihmës, i cili është i pranishëm pranë vëllait të vet fetar, në fusha dhe rrethana të ndryshme të jetës, si në luftë ashtu në paqe. Një prej transmetuesve të Imam Xhafer Sadikut a.s. me emrin Hafs bin Bakhtari thot: isha pran Imam Xhafer Sadikut a.s. kur një burrë erdhi pran ti. Imam Xhafer Sadiku a.s. më tha mua: a e do atë? Unë ju përgjigja po. Atëherë Imam Xhafer Sadiku a.s. tha: e po përse të mos e duash kur ai është vëllai dhe partneri yt në fe, ashtu si kur që është ndihmës i yt kundër armiku tënd. Vëllazëria në bazë besimit fetar është një prej rrugëve më efikase për unitetin dhe solidaritetin në mes njerëzve në shoqëri. Në bazë të kësaj, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në qytetin e Medinës vendosi në zbatim planin e lidhjes vëllazërore. Kriteri i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam në përcaktimin e vëllait për secilin nga besimtarët musliman ishte përshtatshmëria e karakteristikave të individëve dhe afërsia e shkallëve të besimit të tyre. Hazreti Muhammed ata personat të cilët i përcaktonte dhe i përkufizonte si të ngjajshëm dhe plotësues të njëri tjetrit, i bënte vëllëzër me njëri tjetrin. Hazreti Muhammed këtë iniciativë të tij, Ebubekrin e bëri vëlla me Omerin, Talhan me Zubejrin, Osmanin me Abdurrahman Binuv dhe Abu Dharin me Megdadin. Alun a.s. me bëri vëlla me veten e ti. Islami me moton e ti kuranore besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit e ngriti shkallën e marrëdhënieve mes muslimanëve në nivelin më të lartë të miqësisë që është dashuria mes dy vëllezërve. Në bazë të këtij parimi të rëndësishëm islam, muslimanët me çfarëdo lloj race dhe fisi dhe çfarëdo lloj gjuhe që flasin dhe çfarëdo moshe që i përkasin lidhen me njëri tjetrin dhe bëhen trup i vetëm. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë thot, besimtari është vullai besimtarit. Ata me njëri tjetrin janë si kur një trup që nëse një gjymtyre ati trupi lëndohet dhe ka dhimbje, lëndimi dhe dhimbja sa gjymtyre ndjehet edhe tek gjymtyret e tjera. Shpirti i tyre është i bashkuar, për arsye se shpirti besimtarit është i lidhur me shpirtin e Zotit, dhe kjo lidhje është shumë e fort dhe më e madhe se sa lidhje e rezes së diellit me vetë diellin. Prej rezultateve më të rëndësishme të vllazërisë në bazë të besimit fetar në shoqërinë islame, është mënjanimi të këqijave dhe të metave të cilat i shikojnë vëllezrit njëri tjetrit dhe i tërheqin vërejtjen njëri tjetrit për këto të meta. Kjo tërheqje e vërejtjes krijon rrethana për përkryerjen e njerëzve. Në një transmetim të profetit të nderuar të islamit, që është transmetuar në veprën Nahjul Fasaha, thuhet, se cili prej jush është pasqyrë e vëllait të vet. Kjo do të thotë që nëse njeriu e sheh veten në pasqyrë dhe shikon ndonjë të met apo të keqe në fytyrën dhe pamjen e tij, patjetër se përkushtohet në mënjanimin dhe pastrimin e saj. Prandaj vëllezërit në bazë të besimit fetar gjithashtu janë si pasqyrë që përkushtohen në mënjanimin e të këqijave dhe të metave të njëri tjetrit. Gjithashtu vëllezërit më të mirë janë prezantuar ata të cilët u tërheqin vërejtjen vëllezërve për të metat apo të këqijat e tyre. Imam Xhafer Sadiku a.s. në këtë lloj të tërheqjes së vërejtjes e ka konsideruar një dhuratë dhe ka thënë: vëllai im më i dashur është ai i cili më dhuron mua mundësinë ti shoh të këqijat dhe të metat e mia.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në shumë transmetime islame janë shpjeguar detyrat e vëllezërve të besimit fetar ndaj njëri tjetrit. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: muslimani është vullai i muslimanit. Kur nuk e lejon vetes ti bëj padrejtësi atij dhe kur nuk heq dorë nga ndihma ndaj tij e kur nuk e lë vetëm atë përballë ngjarjeve të hidhura të jetës. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me përhapjen e kulturës vëllazërore dhe mbulimin e të metave të vëllezërve të besimit fetar, të cilën e konsideron prej detyrave më të rëndësishme të vëllait fetar, ka thënë: secili që mbulon sekretin dhe të metën e vëllait të tij fetar, Zoti i madhëruar në ditën e Kiametit i mbulon të metën atij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu, për të inkurajuar besimtarët musliman për mirësi dhe për të parandaluar padrejtsinë dhe shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ka prezantuar të drejtat e të tjerëve për vëllezrit e tjerë dhe ka thënë: mbulo dhe fali rëshqitjet dhe të metat e vëllait tënd. Sillu me dashuri dhe falje në shqetësime dhe pakënaqësitë që ke ndaj tij. Mbaj të mbuluar sekretet e tij. Kompenso gabimet e tij. Pranoje faljen e tij kur ai të kërkon falje. Mbroje atë përballë dashakeqësve dhe gjithmonë dëshiroje të mirën atij.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
وبددوا للفتان.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.